Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab tahun 1444 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 5 Bahman tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Direktur utama perusahaan minyak nasional Iran mengumumkan target peningkatan produksi sekitar 83 juta barel minyak di negara itu. Kontrak pertama ditandatangani antara Kementerian Perminyakan dan perusahaan berbasis pengetahuan di Pusat Inovasi dan Pengembangan Perusahaan Minyak Nasional Iran. Berdasarkan kontrak ini, setiap perusahaan berbasis pengetahuan akan dapat merehabilitasi hingga 5 sumur dan juga menggunakan kerjasama dan partisipasi kontraktor layanan teknisi sumur. Mohsen Khojastin Meher, Direktur Utama Perusahaan Minyak Nasional Iran, hari Selasa 24 Januari 2023 mengatakan, kontrak nasional pertama dari momentum teknologi terbesar ini senilai sekitar 500 juta dolar ditandatangani untuk rehabilitasi sekitar 750 sumur. Perjanjian ini ditandatangani sejalan upaya untuk membangun industri besar, terutama industri hulu minyak dan gas yang berbasis iptek, ujar dirut perusahaan minyak nasional Iran. Berdasarkan kontrak ini, jika kami menggunakan semua kapasitas kontrak, maka bisa menarik sumber daya keuangan sekitar 500 juta dolar, sekaligus dapat menambah sekitar 83 juta barel produksi minyak negara dengan menyelesaikan proyek ini, tegasnya. Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA, mengumumkan dirinya akan mengunjungi Iran pada bulan Februari. Dirjen IAEA Rafael Grossi dalam pidatonya di Parlemen Eropa hari Selasa 24 Januari mengatakan bahwa dirinya akan melakukan lawatan ke Teheran pada bulan Februari untuk melakukan pembicaraan politik. Grossi dalam konferensi pers di markas besar Uni Eropa di Brussels mengklaim bahwa ada gambaran yang rumit mengenai implementasi komitmen Iran dalam kerangka perjanjian perlindungan. Dirjen IAEA berharap bahwa kunjungannya ke Iran akan ada kemajuan di bidang isu-isu pengamanan yang masih menjadi masalah. Pada hari Senin, Grossi berpartisipasi dalam pertemuan bersama para menteri luar negeri Uni Eropa dan memberikan penjelasan tentang program nuklir Iran dan situasi pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Setelah menandatangani JCPOA, Iran sebagai negara yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya yang dikonfirmasi dalam 16 laporan Badan Energi Atom Internasional. Iran memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai satu tahun setelah penarikan Amerika Serikat dari JCPOA. Tapi negara-negara Eropa yang berjanji untuk mengkompensasi dampak langkah destruktif Washington tidak memenuhi kewajibannya. Akhirnya, Iran mereaksi langkah tersebut dengan melakukan pengurangan komitmennya didasarkan pada ketentuan kesepakatan nuklir JCPOA.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyebut kelompok D8 sebagai mekanisme regional yang berguna. Kelompok 8 negara Islam berkembang yang disingkat kelompok D8 adalah kelompok ekonomi yang terdiri dari 8 negara Islam berkembang, yaitu Iran, Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 15 Juni 1998 atas prakarsa Necmettin Erbakan, pemimpin Partai Kesejahteraan dan Perdana Menteri Turki ke-23 dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi negara-negara anggota. Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian dalam pertemuan dengan Isiaka Abdul Qadir Imam, Sekretaris Jenderal di Drapan hari Selasa 24 Januari, menggambarkan kelompok ini sebagai mekanisme regional yang berguna. Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela pertemuan Menlu Organisasi Kerjasama Ekonomi ECO di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, Sekjen D8 menyampaikan laporan tentang kinerja organisasi ini kepada Menlu Iran dan menunjukkan peran efektif Republik Islam Iran dalam perkembangan dan interaksi di dalam organisasi tersebut. Amir Abdollahian menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan mendukung penuh kegiatan dan kerjasama aktual dan potensial dalam organisasi ini. Universitas Al-Azhar menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk buatan Swedia dan Belanda. Sabtu lalu, Rasmus Paludan, ketua Partai Sayap Kanan Garis Keras Denmark, yang juga memiliki kewarganegaraan Swedia, membakar salinan Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di Stockholm di tengah pengamanan ketat polisi. Tindakan Paludan ini dikutuk keras oleh umat Islam dan negara-negara Muslim, dan pemerintah Swedia juga dikritik karena tidak mencegah tindakan provokatif tersebut. Universitas Al-Azhar, Mesir pada Selasa 24 Januari 2023 malam menyerukan supaya negara-negara Muslim dan umat Islam memboikot produk buatan Swedia dan Belanda atas aksi penistaan Al-Quran baru-baru ini. Al-Azhar mengumumkan bahwa produk buatan Belanda dan Swedia harus diboikot oleh umat Islam karena kedua negara ini membiarkan aksi penistaan Al-Quran atas nama kebebasan berbicara dan berekspresi. Seruan boikot ini muncul setelah Al-Quran dibakar di Belanda dan Swedia dalam tindakan aksi penistaan yang terjadi di kedua negara Eropa ini. Republik Islam Iran, Turki, Mesir, Uni Emirat Arab, Al-Azhar Mesir, Majelis Cendekiawan Muslim Dunia, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Yordania, Maroko, Organisasi Kerjasama Islam, Dewan Kerjasama Teluk Persia, Gerakan Ansarullah Yaman, Hizbullah Lebanon, Gerakan Hamas dan Jihad Islam Palestina adalah deretan negara dan lembaga yang mengambil sikap menentang tindakan ofensif ini dan mengutuknya. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar insiden serupa tidak terulang lagi dan menghukum para pelakunya serta memperingatkan tentang penyebaran tindakan yang menyebabkan penghinaan terhadap agama dan eskalasi kekerasan yang diakibatkannya. Menanggapi penistaan terhadap Al-Quran di Swedia, para anggota Parlemen Kuwait menyerukan aksi pemboikotan terhadap negara ini. Sabtu lalu, Rasmus Paludan, ketua Partai Sayap Kanan Garis Keras Denmark, yang juga memiliki kewarganegaraan Swedia, membakar salinan Al-Quran di dekat kedutaan Turki di Stockholm di tengah pengamanan ketat polisi. Tindakan Paludan ini dikutuk keras oleh umat Islam dan negara-negara Muslim, dan pemerintah Swedia juga dikritik karena tidak mencegah tindakan provokatif tersebut. Menurut situs web Al-Khalij Online, 41 anggota Parlemen Kuwait pada hari Selasa 24 Januari mengutuk tindakan penistaan Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan dan mengumumkan bahwa kejadian ini berulang kali terjadi dengan persetujuan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perjanjian internasional. Para anggota Parlemen Kuwait mengutuk posisi pemerintah Swedia yang memberikan izin aksi pembakaran Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm, padahal aksi ini dengan jelas melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Berita terakhir, Kepala Dewan Tinggi Politik Yaman mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris berada di balik perang ekonomi terhadap rakyat Yaman. Mahdi Al-Mashat, Kepala Dewan Tinggi Politik Yaman hari Selasa 24 Januari mengatakan bahwa tindakan kriminal Inggris dan Amerika terhadap perekonomian Yaman semakin intensif demi mewujudkan tujuan ilegal mereka di negara ini. Peningkatan tekanan sanksi dalam harga dolar bea cukai dan kenaikan harga produk turunan minyak menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi terutama di wilayah selatan Yaman, ujar Al-Mashat. Sebelumnya, James Kariuki, Deputi Wakil Tetap Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mengklaim bahwa larangan Ansarullah atas ekspor minyak memicu krisis ekonomi yang serius bagi pemerintah Yaman. Sementara itu, pejabat pemerintah penyelamatan nasional Yaman selalu menekankan perlunya memenuhi tuntutan rakyat Yaman, termasuk gaji pegawai pemerintah dari pendapatan minyak negara sebagai prasyarat untuk memperbarui gencatan senjata. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.